الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمري واشرح لصدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بيننا حق حقا وارزقنا اتباعه وبيننا باطلا باطلا واجبنا من هشهد الله سبحانه وتعالى takvalı olmalı, birbirimizə xatırlamalı, tövsiyə eləməli və eyni zamanda da bilməli ki, nə qədər çox birbirimizə haqqı tövsiyə edəriksə, takvanı tövsiyə edəriksə, xeyir üzərində olarıq və nə zaman ki, birbirimizdə batılı görüb göz yumarıqsa və haqqa takvaya tövsiyə etməliksə, Allah qorusun, azmağa daha yaxın olarıq. Və eyni zamanda Allah subhanətəl nimətlərini xatırıb şükür etmək lazımdır. Çünki qul nə qədər çox Allah Subhanahu taala nemətlərini xatırı şükür edərsə, Allah Subhanahu taala ona olan nemətlərini daha da artırar. İnşallah qardaşlar, yəni xatırlamaq istədiyimiz mövzu həqiqətən də mühüm məsələdir, mühüm mövzudur. Və mövzu da insanın deməli düşdüyü ixtilaflarda Quran və sünnəyə qaytarmasıdır. Əvvəla bundan əvvəl, yəni mövzudan əvvəl bir ayə barədə danışaq. Allah Subhanahu taala Enfal surəsinə buyurur ki: "Atiyullaha və rasuluhu və la tənazəu fətəfşəlu və tətəbərihukum vasbiru innallaha ma'as sabirin." Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Allaha və onun rəsuluna itaat eləyin və la tənazəu, aranızda ixtilaf eləməyin. Çünki bu ixtilaf səbəbi ilə fətəfşəlu, zəifləyəcəksiniz və tətəbərihukum, gücünüz zəifləyəcək." Yəni burada rehikum həm güc mənasında demək olar, həmçində belə deyim, o kafirlərə, müşriklərə, İslamın düşmənlərinə qarşı olan qorxu sizdə zəifləyəcək. Vasbiru innallaha ma'asabirin. Səbirli olun, Allah sonra səbir edənlərlədir. İbn Kəsir Rəhməllə buyurur ki, ayədə Allah subhanət hala bildirir ki, yəni insan Allah və Rasuluna itaat eləməlidir. Əmr forması, atiyullaha və Rasulü, Allaha və onun Rasuluna itaat eləyir. Yəni, Quran-ı kərimdə də, ümumiyyətlə şəriətdə, Allah və Rasuluna itaət mütləqən itaətdir. Heç bir halda deyilmir ki, yox, bu məsələdə itaət olmaz və hətta bu məsələdə itaət olunmur. O, üçüncü şəxsə aiddir. Üçüncü bir qismə aiddir. O barədə inşallah danışacaq. Allah və Rasuluna itaət mütləqən itaətdir. Çünki Allah və Rasulu asiliyə filana əmr eləmir. Allah və Rasuluna olan itaət birbaşa mütləqən, mütləq itaət sayılır. Hər bir halda. Sadəcə insan bu itaətdə bacaran qədər nə etməlidir? Bacaran qədər yerinə yetirməlidir. Və Allah təala mübahisələri qadağan eləyir. Yəni, və lə tənəzəv. Yaxşı, deyəcəksiniz ki, əgər qadağan eləyibsə, niyə görə tarix boyu sələflər ixtilaf eləyib? Bəli, tarix boyu sələflər ixtilaf eləyib və bu ixtilaf da olacaq. Qiyamətə qədər də var. Amma o ixtilaf şəriətin daxilində çərçivəsində olan ixtilafdır. Yəni, o ixtilaf insanları bir-birinə vuran, nifaq edən ixtilaf deyil. Çünki İmam Şafi də İmam Şatibi yadına çıxıb, onlardan ikisindən birinin sözü qeyd edirlər ki, o ixtilaf ki, ümmətin içində olan o ixtilaf ki, cəmaatı bir-birinə vuracaq, aralarında nifaq yaradacaq da düşmənsiz yaradacaqsa, o ixtilaf dindən deyil. Deməli, hansı ki, mübahisə cəmaatı bölür, fitnəyə məruz qoyur, fitnələr, fəsadlar, o dini ixtilaf deyil. Çünki dini ixtilaf Quran və sünnə çərçivəsində olur. Hər iki tərəfin dəlili olur, hər iki tərəf dəlilə əsaslanır və hər iki tərəfdə dəlillə hərəkət edir. Qutardı, getdi. Ona görə baxırsan, görürsən ki, dörd məhzəb imamı müxtəlif rəylərdə bir-birinə müxalifdirlər. Eyni zamanda baxırsan ki, günümüzün özündə bir dövlətdə yaşayan eyni mənhəc, eyni əqidənin alimləri müəyyən məsələdə ixtilafda bir-birinə müxalifdirlər. Amma aralarında heç bir nifaq, heç bir ədavət, heç bir kin, küdrət yoxdur. Həsəd, böhtan, iftira, nəmam filan şeylər yoxdur. Niyə görə? Çünki onların o ixtilafları dinin daxilində olan ixtilafdır. Yəni, dini ixtilafdır. Yəni, dinin icazə verdiyi ixtilaflardandır. Sonra Allah Teala buyuruyor ki: "Ve la tenazeu fetefşelu." Yani zəifləyəcəksiniz, haldan düşəcəksiniz. "Ve tetebərrikum." Deməli, lazımsız ixtilaflar, faydasız mübahisələr ümməti nə edir? Zəiflədir. Necə bugünkü halımızdakı kimi. Baxın görün, 3 il əvvəl Əhlüsünnə sələf deyiləndə kütlə bizi necə qəbul edirdisə, indi deyəndə ki, Əhlüsünnə sələflər bunlar da bir-birini içinə atıb tökdülər, bir-birinə onu dedilər, bir-birinə bunu dedilər. Hələ bu harasa nələr görəcəyi hələ. Bu dəqiqə cahillər belə deyir. Bu dəqiqə cahillər deyir ki, biraz gözləyin, hələ çox şey biləcəksiniz. Çox şey agah olacaq, çox şey üzə çıxacaq hələ. Niyə görə? Çünki gedişat onu göstərir. Yəni, avam camatı gedişətə baxır. Yəni, Allah, sonra Allah tələb edir ki, vasbiru inna Allah məəssabirin. Yəni, ixtilaf eləməyib, mübahisəyə düşməyib, insan səbirli olsa daha yaxşıdır. Çünki Allah subhanətə Allah səbirli, səbirli olanlarlandır. Bu, deməli, ixtilafa düşməyin barisində idi. Sonra isə keçirik, yəni, mövzu barisində olan, ayə Nisə surəsinin 59-cu ayəsində Allah təala buyurur ki: "Ati'ullah və ati'r-rasul və ulul-əmr minkum fə in tənazətun fi şeyin fərudu ilə Allah və rasul in kuntum tu'minu billahi və yevmil-axir zəlikə xeyrun və əhsanu təvilə." Yəni bu Nisə surəsinin 59-cu ayəsidir. İbn Kəsir rəhməhullah və başqa təfsirlər qeyd edir ki, bu ayə Abdullah ibn Cüzafənin qıssasına nazil olub. O qıssa da nədən ibarətdir? Deməli, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm günlərin bir günü bunları bir səfərə göndərir. Yəni, bəzi tarixçilər deyir ki, bu cihadla bağlı olan səfər idi. Və əmir də üstündə təyin olunur, Abdullah ibn Cüzafə radiyalanı təyin olunur. Və deməli, səfərdə belə bir anlaşılmazlıq olur. Nəsə, bir şey xoşuna gəlmir Abdullah ibn Cüzafənin, yəni o yanında olan sahabilərlə, yəni müsəlmanlarla bağlı. Və deyir, bilirsiniz nə var? Deyir, Allah Rasulü məni əmir təyin eləməyib. Sizə əmir eləmir ki, mənə itaat eləyəsiniz. Deyirlər, bəli. Deyir, odunları toplayın. Odunları toplayın. Deyir, yandırın, atın özü o da. Və bu, bəziləri bunu hətta beynindən keçirdi ki, bunu eləsin. Necə, İmam Buxari bu qıssanı gətirir. Deyir, oradakı cavanlardan biri deyir, bir dəqiqə deyən deyir. Yəni, bizim loru dinlən. Deyir, bir dəqiqə deyənin, yəni biraz deyənin deyir. Biz deyir, Allah Rasulunun yanına oddan çıxmaqdan ötürü gəlmişik. Biz orada girmək üçün gəlməmişik. Və əməl eləmirlər onun bu sözünə. Sonra qayıdırlar Mədinəyə və bu hadisəni danışanda Allah Rasulu deyir ki, əgər ora girsəydiniz, oradan çıxmayacaqdınız. Və sonra isə bu ayə nazil olur. Allaha və Rasuluna və ananıza əmr sahibinə itaat edin və ayənin axırı və intənə, əgər bir şeydə ixtilaf eləsəniz, onu Allah və Rasuluna qaytarın, əgər axirətə və Allaha və axirətə iman gətirirsinizsə, bu daha xeyirli və sonlu baxımından daha yəni düzgündür. Və İbn Kəsir və başqalar deyir ki, bu qıssa, bu ayə Bablı İbn Cüzafənin qıssasına görə gəlir. Yəni bizdə deməli mövzumuz deməli, itaətlə bağlı deyil. Yəni, Allaha və onun rəsuluna və əmir sahiblərinə bağlı deyil. Mövzumuz onunla deyil. Sadə qısaca bir kəlmə ilə, bir kəlmə ilə deyək ki, ayədə Allah subhanətə Allah ati'ullah və ati'r-rasul. Yəni, Allaha itaət elə və onun rəsuluna itaət elə. Ayrı-ayrı itaət sözü gəlib. Amma üçündə isə və ulil əmri minkum. Aranızda olun əmir sahiblərinə. Əmir sahiblərində isə itaət sözü yoxdur. Və bu o deməkdir ki, alimlər deyir ki, çünki bu əmir sahiblərinə itaət mütləqən itaət deyil. Əmir sahiblərinə itaət Allah və Rasuluna itaətin bir hissəsidir. Ona bağlı olan hissəsidir. Və həmçində mütləqən itaət Allah və Rasuluna görə olur. Və burada da ulul əmri, aranızda olan əmir sahiblərinə, ulul əmri minkum ləfsində isə alimlərin çoxu deyir ki, burada təkcə əmir və sultanlar deyil. Burada həm də içinizdə olan elm əhli, alimə və s. nəzərdə tutulur. Yəni, mövzumuz bu sadə qısa bu barədə idi. Bizim mövzumuz isə növbə ayənin davamıdır ki, فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ Yəni, aranızda hər hansısa bir məsələdə ixtilaf eləsəniz, Yəni hər hansı bir məsələdə İbn Kəsir rəhməhullah və başqaları qeyd edir ki, burada hər hansı bir şey ləfzi dinin usulları və furuları və ümumiyyətlə insanın həyatında olan hər hansı bir ixtilaf nəzərdə tutulur. Yəni hər bir məsələdə. Misal üçün ixtilaf insanda ən çox rastlanılmış ticarətdə ola bilər. Düzdür? Evlilik məsələsində ola bilər. Boşama məsələsində ola bilər. Ondan sonra uşaq tərbiyəsində ola bilər. Uşağın təhsilində ola bilər. Düzdür? Yəni valideynlə ola bilər. Düzdür? Yəni ətrafımızda kimlər varsa, bizi əhatə edən iş, güc, insanlar, qohum-qonşu, yəni hər bir məsələyə səndə ixtilaf ola bilər. Və ayədə də deyilmir konkret ki, yalnız boşanma məsələsini Allah var şuna qayıtdır. Yalnız evlənmək. Ayədə nə deyir? Fəin tənəzətun fi şeyin. Hər hansı bir şeydə, hər hansı bir məsələdə ixtilafa düşdüyünüz halda fərudduhu əmr formasıdır. İlallahi və ilə rasul. Yəni Allaha, onun rəsuluna, yəni hədislərə, Quran və sünnəyə, Quran və sünnəyə. Sonra Allah təala deyir: "İn kuntum tu'minuna billahi." Əgər ki siz Allaha və axirət günə iman gətirmisinizsə. Əs-Suddi və başqaları bu ayənin şərhində qeyd edir, təfsirində qeyd edirlər ki, bu ayə ona dalalət edir ki, bir kimsə aralarında olan ixtilafda əgər kitab və sünnəyə qaytarmırsa, deməli o Allaha və axirət günə iman gətirən deyil. İmam Suddinin İbn Kəsirin təfsirində gətirdiyi ləfzdir. Yəni kim Allaha və axirətə qaytarmalı məsələni? İman gətirən. Allaha və axirət gününə. İmam Suddi deyir ki, əgər kimsə o aralarında olan ixtilafı Allaha Allaha və onun Rasuluna yönəltmirsə, deməli o Allaha və axirət gününə iman etmiş deyil. Baxın, deyir ki, hər hansı bir məsələ. Misal üçün, bugünkü gündə xüsusən də ailə məişət problemlərində görürsən ki, ər və arvad ayrılanda əksər hallarda Quran və sünnəyə müraciət olunur. Əksər hallarda hara müraciət olunur? Məhkəmələrə. Niyə görə? Çünki qadın bilir ki, şəriətlə ər onu boşayıbsa ona mülkdən heç nə düşmür. Və bu bilərəkdən bunun haqqın hökmü bildiyi halda hara yönəlir?
Məhkəməyə.
Çünki bilir ki, məhkəmədə ailə və məişət məsələlərinə bağlı konstitusion qanunlarda qadına haqq veriləcək, mülk bölünəcək və yaxud və s. Düzdür. Və bu da açıq-aşkar müxalifçilikdir, şəriətə müxalifçilikdir. Çünki bir var kişi onu könüllü versin ki, boşadım, heç nə yox, filan, beş məkan. Bir də var ki, bunu qadın bunu bildiyi halda, Quran və sünnəyə deyil, Quran və sünnə deyil, əksinə Quran və sünnəyə müxalif olan tərəfə yönəldir. Hansı ki, bilir ki, o tərəfdə bunun xeyrinə hökm çıxarılacaq. Onun mülkü bölünəcək, o olacaq, bu olacaq və s. Və ya da ki, uşaq məsələsində. Yəni, şəriət elə belədən deməyib ki, uşaqlar ataya nisbət olunur. Çünki şəriət onu anaya rəhmət olaraq eləyib. Bugün bir uşaqla, boşa məni, uşağımı özüm baxacam belə, yaxşı 19 dən uşağı olsa, 19 çatar ərindən boşama tələb eləsin. Deyəcək, mənə 9 dən uşağına kim baxacaq? Atam anam öyə baxmayacaq mənə. Düzdür. 9 dənədə də şəriət deyir uşaq atasına qalır. Demir tək onu. Sadəcə qadın bir uşağı özündən götürür ki, o bir uşaqdır, belə 10 dənə olsaydı necə? Götürməyəcəkdin. Çünki şəriət uşaqları ataya verməkdə hər ikimizi islah eləyir. Çünki kişi bilsə ki, mən boşananda 12 uşaq məndə qalacaq. Ay, hansı arvad mənə gəlir? Yox, mən buna yaxşı baxmalıyım. Heç bir arvad mənə gəlməyəcək. Düzdür deyil. Həqiqəti deyə də qardaş. Qadın da həmçini. Qadın desə ki, yox, 12 dən uşaq mən özümlə aparsam, hansı kişi mən alacaq? Yox, luz kəli döysə də qalım onun yanında problemi, səbirli olaram. Həqiqətən elə deyil. Çünki bu Allahın qoyduğu qanundur, qardaşım. İnsanı Allah subhanahu taala yaradıb. O, bugünkü gündə də qardaşım, dünyada mövcud olan, istər Amerikanın konstitusiyası, istər Rusiyanın, istər Kitay, hansı dövlətlər istəyən qoy qardaşım, o konstitusiyalarda qoyulan qanunu əksəriyyəti Qurandan götürmədi. Özləri bilməyiblər. Bəlkə də bilirlər, bəlkə də bilməyiblər. Çünki insanı əgər Allah subhanahu taala yaradıbsa, İnsan da öz insan kimi düşüncelerinden kanun yazıb da kardeşim. Heyvan kimi düşünüp yazmayıb ki. Düzü düz deyil. Müəyyən qanun ola bilər ki, bəli heyvani qanunlar. Çünki müəyyən heyvanlıq da var onlarda. Amma hansı ki insanlıq naminə, haqq naminə qoyulan qanunlar ki var. Çünki o insan kimi onun xaliqi Allah Subhanahu Taala'dır. Əlbəttə ki o Allahın ona verdiyi fitrətdən də qanunlardan qoyacaq. Ona görə bu gün kim oxuyur Avropa dövlətlərinin konstitusiyalarını bir neçəsinin çıxmaqla, yəni batil-batil bəndlər filana çıxmaqla deyir qardaş, onun konstitusiyası belə filandır, belə yaxşıdır, belə düzdür filan besməşə bəzilərin çıxmaq şərtidir. Yəni əksər şeylər düzdür, batil də var. Amma ümumidə götürəndə o təsəvvür edirəm ki, Allah Subhanahu biz insanlara onu ayətdə, hədislərdə bizə əmr elədiyi ehsanı bunlar konstitusiyaya yazıblar. Halbuki o bizdə konstitusiyada deyil. Onu Allah son bizə hədislərdə, ayətlərdə bizə əmr eləyib ki, insanlara yaxşılıq eləməyə barədə, heyvanlara yaxşılıq eləməyə. Bunu bunlar konstitusiya formasına yazıblar. Yəni niyə görə? Çünki bunlar o dindən ki uzaq olduqları üçün müəyyən hərəkətlər də İslam çərçivəsindən kənardır. Və onlar onu qanunlaşdırıb bunlara təbliğ eləyirlər. Aydındır qardaşlar? İndi deməli misal da çəkdik ki, yəni hər hansı bir məsələdə, yəni istər boşanma, istər miras məsələsinə, eyni zamanda miras məsələsindədir. Əksər hallarda hətta varislər müsəlman olsalar da belə, iman əhli olsalar da, namaz əhli olsalar da belə şəriət mirasına yönəlmirlər. Niyə görə? Deyir qardaş, çünki şəriətdən ev balaca olan satır, məni də sərf eləmir. Amma şəriətdən bölünməlidir. Düzdür. Ata mülk qoyub gedibsə, o mülk anasına da çatır, bacısına da çatır, qardaşına da çatır. Amma balaca qardaşa bu sərf eləmir. Çünki mülk balacaya çatır, böyük edir, göz özü bir yaxşı bir kiraya tapıb fikirlər. O üçün mən bura mənlikdir. Düzdür. Niyə görə? Çünki şəriətdə bu xalifçilikdir o. Şəriətlə o məsələ şəriətə yönəlməlidir. Yəni istər evlənmək, istər boşanma, istər nikah, istər dünyəvi problemlər, dünyada hər hansısa bir sıxıntı məsələsində. Yəni bir qardaşla sən aranda bir ticari ixtilaf varsa, bir problem varsa, sən onu ay ağardım, qabardım eləmək lazım deyil qardaşım. Şəriət var, qanunlar var, hədis var, ayə var. Toparlan bir yerə qardaş, gətir ehtibar edin, etimad elədin, etibar edin, elm əhlini çağır qardaş, iddialarını dinən. Və qardaş da qulaq asın, qərar çıxasın Quran və sünnədən. Əgər onun qərarı ilə razı olmarsanız, bir neçəsini topla gətir. Çünki qardaşım, dəfələrlə burada olan müəyyən fikri məsələlər olub ki, məsəl üçün Allah şahidi ki, adını da çəkməyəcəm qardaşın, müraciət eləmişlər. Mən dedim qardaşım, siz bunu yaxşı olar, həccə gedin Süleyman, Şeyx Süleyman Ruhelidən soruşun. Qardaş, bunlar getirilər Şeyx Süleyman Ruhelin yanına. Başladılar danışmağa, orada dün Novosyolka məsələsi idi, əvvəlcədən pul veriblərəm, neyini belə neyini əməyiblər. Şeyx dedi, bilsən nə var dedi, gedin özünüzə deyir, 3 dənə tələbəni 30-un, danışın, qoy onlara qərar versinlər. Niyə görə? Çünki burada katlavandan pul ödədim, şeyx nə bilir orada katlavan necə olur, necə olacaq, nə bilim, hansı prosedur gedib orada, burada qanunlar nəyə uyğun, o icralar nəyə uyğun gedir. Çünki bu məsələlər bizdə başqa cür tənzimlənir. Saudiyyə də məsəl üçün başqa cür. Məsələn, orada ixtilab bizdəki belə qəlizləşmir. Çünki bizdə var ki, məsələn, katlavandan neçə faiz ödüysən, məsələn, 5 aydan sonra tikintini dayandırdı, o zərəri kim ödəyəcək, bu necə, bu necə eləyəcək, bizdə başqa prosedurdur. Saudiyyə də başqa cürdür. Və Şeyx Süleyman Ruhel də dedi ki, qardaş, gedin 2-3 dənə deyir, özünüzdən tələbələri çağırın, danışın, qoy həll eləsinlər. Yəni, nə demək istəyirəm, qardaşlar? Yəni, hər hansı bir məsələdə, yəni, düz burada indi növbəti, deməli, ayəni də burada qeyd eləyəcək inşallah. Burada hər bir mövcud olan ixtilafı kitab və sünnəyə yönətməyə lazımdır. Yəni, məstər yönələsi yer kitab və sünnədir. Ay, gedək filan kəsin yana, yox, oyun aradım, gedək filan kəsin yana, yox, mən onun yanına gedim, mən onu tanıram, mən bunun yanına belə elə. Bu nəfsə allamaq lazım deyil. Qardaşım, kitab və sünnəyə yönəlmək lazım hər bir məsələdə. Yəni, öz havava uyan məsələlərdə yox. Yəni, hansı ki məsələ bilirsən ki, sən haqlısan kitab və sünnəyə yönəl. Hansı da bizə görə sən haqlı deyilsənsə, kitab və sünnədən kənar. Gedir, oturaq tin uşaqlarıyla, nə bilim, varas qoyla, filan. Bu qarşı şəriətə zidd olan şeylərdir. Yəni başa düşürsüz qardaşlar. Yəni mən bunları bu cür detallı başa salmaq istəyirəm ki, yəni bu şeylər bizdə var. Məsələn bəzi qardaşlar deyir ki, kitab və sünnəni qoyublar qarağa, deməsən falan razborkaya baxamır. Gedə ona deyə o həll etsin məsələn. Subhanallah qardaş, işinizə qiblə əhlisiniz qardaşım. İşinizə Allah var, sonra iman gətirmisiniz, namaz qılırsınız, oruç tutursunuz, tövhid əhlisiniz. Nə varas qoy, nə zako, nə bilib oğru, nə falan besmişəm. Və kitab və sünnə qardaşı, və Quran və hədislər və Allah Rəsulünün kəlamları və alimlər və bunlar harada qalacaq? Ona görə qardaş, baxın görün Allah Taala mütləqən deyir ki, "Fəin tənəzətun fi şeyin." Hər hansı bir məsələdə. Yəni orada məsələnin qeyd olunmuyor. Yəni sən istəyəməsən ki, "Xeyr, bu yalnız buna aiddir." Çünki bu gün bəzi müsəlman dövlətlər var ki, demək olar ki, dünya məsələlərində, yəni konstitusiyalarını dünyalı konstitusiya götürüblər. Amma yalnız evlənmə, boşanma məsələsini şəriət qanununa qoyublar. Məsəl üçün, Dubayda səhv eləmirəmsə belə olmalıdır, Kuveytdə və qeyri-müsəlman dövlətlərində bu cürdür. Yəni, sanki bir-iki qismini ayırıblar şəriət məsələsindən, qalan isə qardaş, konstitusiya qanunlarına yəni, rəayət eləyirlər. Yəni, bu düzgün deyil, qardaş. Yəni, əgər hər bir ixtilafdırsa, hər bir ixtilaflı məsələdirsə, müsəlmana aiddirsə, möminə aiddirsə, bu qayıtmalı kitab və sünnəyə. Mütləqən onu kitab və sünnəyə qayıtmalı. Çünki ayədə məsələnin növü qeyd olunur. Ayədə mütləqən deyirik, fəin tənəzətun fi şeyin, hər hansı məsələdə. Və sonra da Allah təala qeyd edir, in kuntum tu'minu billahi vel yevmil axir. Əgər Allaha və axirətə iman gətirmisinizsə, sonra Allah təala ayəni danladı ki, zəlikə xeyrun və əhsənu təavilə. Bu sizin üçün daha xeyirli, daha düzgündür, daha düzgün qərar çıxarmağa kömək eləyir. Və həmçinin də sonuncu etibarilə də bəli, bu daha düzgünüdür. Bu birinci ayədir. İkinci ayə isə, deməli, o da Nisə surəsinin ayəsidir, 63-cü ayəsidir. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Fələ və rabbukə lə yüminunə həttə yuhəkkimukə fīmə şəcərə beynəhum thummə lə yəcrü fiyanusum hərəcə mimmə qadid və yüsəlimu təslimə. Allah Taala buyurur ki, sənin Rəbbinə and olsun, onlar iman etməzlər. O vaxta gəlir ki, səni aralarında hakim tutmayana qədər, hakim tutmayana qədər davamı. Thumma la yecdu fənfusim. Son öz nəfslərində heç bir sıxıntı keçirməyəcəklər ki, nə üçün bu qanun belə, nə üçün Allah Rəsulü belə qərar verdi. Va yusəllimu təslimə. Ona tam təslim olsunlar. Deməli, İbn Kəsir rəhməhullah qeyd edir ki, təfsirçilərin çoxu qeyd edir ki, bu Zubeyr radiyallahu anhu nazil olub. Zübeyr radiyə nazil olub ki, deməli, ayədən, hədisdə nədən ibarətdir? Deməli, Zübeyrin bir ənsar qonşusu var idi və o vaxtlar da su, bunlar növbə-növbə sulayırdılar. Yəni, gəlirdi bu qonşu sulayırdı, sonra ötürürdü o bir qonşuya və bir gün bunlar arasında su məsələsində ixtilaf olur. Bunlar Allah Rəsulunun yanına gelirlər. Allah Rəsulu da baxır məsələyə, görür ki, birinci su gələn yer Zübeyrindir. Deyir Zübeyr, ağaclarımı sula, sonra suyu qonşuya ötür. Ənsar çölür qayıdır, deyir ki, ya Rasulullah, bəlkə bibin oğludur. Yəni, bibin oğlu deyə. Başa düşür, necə? Avalokənə ibn əmmətkə, bibin oğludur deyə. Və Allah Rasulun üzü qızarır və sonra isə deyir ki, ey Zübeyr, sula, suyu doyunca saxla, hətta divarlara görsənənə qədər. Sonra deyir, göndər qonşuya. Alimlər deyir ki, burada Allah Rəsulu birinci hökmdə elə bir Zübeyrin haqqını tam demir. Nə barədə haqqını tam demir? Yəni, deyir, sula göndər. Sonra Ənsar artıq bu hökm razı olmayanda Allah Rəsulu hökmü olduğu kimi deyir. Başa düşün, elə bir ki, burada bir növ qonşuluq var. Birincidən Allah Rəsulu elə bir ki, belə deyim də, hətta təfsir alimə də belə yazılıb ki, Zübeyrin haqqını tam demir. Nə badə? Yəni, o kifayət eləyir. Yəni, ağacın sulasın, göndərsin ona. Bu Ənsar bunu deyəndən sonra isə Allah Rəsulu artıq ikinci dəfə Zübeyrin haqqını tam deyir. Hətta o su şeyə kimi çatana qədər. Divarların çatana qədər. Və deməli, sahabilər qeyd edirlər ki, mən Zübeyr radiyalan deyir ki, mən deyir, bu düşünürəm ki, yəni bu ayə bu hadisədən sonra nazil olur. Yəni bu ayət nədən ibarətdir? Bu ayət ondan ibarət ki, Allah Subhanahu taala bildirir ki, "Fələ və rabbukə", sənin Rəbbinə and olsun. Yəni Allah Subhanahu taala da hər deməli bu cür əhkamlar, əhkam ayətlərin ya da bu cür məsələlərin qabağında and içməsi bu məsələnin önəmliyinə dəlalət edir. Yəni mühüm məsələdir. Yəni Allah Taala təzəndə ki, and olsun, sənin Rəbbinə and olsun ki, iman etmiş olmazlar. Nədə? Hətta səni hakim tutmayana qədər. Bu birinci məsələ. Yəni deməli mömin ixtilaf olan məsələdə kimə yönəlməlidir? Qurad və sünnəyə. Sonra Allah Teala ki, yəni bu kifayət eləmir. Elə bilə Allah arasına yönəlmək kifayət eləmir. Thumma la yajudu fi anfusihim haraca. Yəni sonra isə onlar sənin verdiyin hökmdən qəlblərində bir sıxıntı keçirməyəcəklər. Yəni bir sıxıntılar olmayacaq. Yəni Allah Rasulu dedi, qutardı, getdi. Və bu da kifayət eləmir. Bu da kifayət eləmir. Və yusəllimu təslimə. Ona tam təslim olsunlar. Tam təslimçilik. Yəni çünki sən əgər etiqad edirsən ki, Allah Rasuluna vəhy gəlir. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm vəhylə idarə edir, vəhylə çatdırır, vəhylə bildiribsə, deməli əgər o Allah Rasulu o anda batil hökm versəydi, onu sən bilməzdin. Amma kim bilərdi?
Allah
Subhanahu taala. Və dərhal nə olardı? Ayə nazil olardı, gecikməzdi. Necə ki, yahudilər sahabilərə deyəndə ki, uşaq barəsində ki, məşhul qıssadır, hadisədir ki, uşaq olmamaq üçün kənara məsələsində. Və sahabələrə bunu yahudilər deyəndə, sahabələr, əsablı tabinlərə deyəndə, tabinlər gəlib bunu Cabir radiyallahu anhu deyirlər. Və deyir ki, "Kunna nazil vel Qur'anu yenzil." Deyir, biz bunu edirdik və Quran da nazil olurdu. Nə deməkdir bu? Əgər burada müxalif bir şey olsaydı, bəli, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm görmürdü. Amma kim görürdü?
Allah
Subhanahu və ayə nazil olardı. Bu gözəl cavab deyir, "Kunna nazil vel Qur'anu yenzil." Yəni biz bunu Quran nazil olur, biz bunu edirdik. Əgər şəriətdə cid bir şey olsaydı, ayə nə edərdi? Onu düzəldərdi. Bax, bu iki ayə deməli Allah və Rasuluna hökm tutmaq barəsindədir. Üçüncü hədisimiz, deməli, qıssamız isə, qardaşlar, deməli, hökm vermək barəsindədir. Hökm vermək barəsindədir ki, düzdür, bu barədə hədislər çoxdur. Yəni, Allah Rasulu sallallahu aleyhi və sələm, deməli, sahabələri Əli radiyanu, Şama Yəmənə göndərəndə, Muaz ibn Cəbəli göndərəndə, ondan sonra Tabuk döyüşündə Əli radiyallahuya deməsi və s. bu qıssalar hamısı var. Mən orada bir dənə qıssanı qeyd edəcək. O qıssa da Əli radiyallahu qıssasıdır ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, deməli Əli radiyallahu deyir ki, ey Əli, əgər bir kimsə sənin yanına mühakiməyə, mühasiməyə gəlsə, yəni orada qeyd eləyir. Deyir, ikisinin də dizləri üstü 30-dur və ikisinin də qulaq az, sonra deyir, neynə? Sonra deyir, biləcəksən ki, hökum verəsən. Yəni, bu nə deməkdir? Bu əslində, belə deyim də, bir növ hakimin hökum vermək üçün qoyulan şərtlərdir. Tam deyil, bu hədisə tam deyil. Orada, məsəl üçün, qəzəbli halda hökum vermək və s. bütün bunları toplasaq, geniş bir dənə mövzə alınar. Amma mən bu dənə bu hədisi, bu hissəsini çatdırmaq istəyirəm ki, yəni burada əsasən 3 dənə məsələ qeyd olunur. Birinci, deməli, əgər hakim bir nəfər, əgər iki nəfərin arasında olan mübahisəli məsələdə hökm eləmək istəyirsə, birinə qulaqsıb hökm verməli deyil. Və yaxud da ki, ikisinə də ayrı-ayrı qulaqsıb hökm verməli deyil. Şərt nədir? Eyni anda və sənin yanında dizləri üstə oturması. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, bunların ikisində sənin yanında oturması sənə artıq hakim kimi qəbul eləmələri deməkdir. Və orada onların vəzifəsindən, reytingindən, pulundan, parasından heç bir fərq yoxdur. İkisi nə olmalıdır? Eyni səviyyədə oturmalıdırlar. Yəni, bu onu göstərir ki, kiminsə parası, pulu çox ola bilər, kiminsə flankəs ola bilər. Amma ikisi də sənin gəlib yanına oturması artıq ikisindən sənə nəyi deməkdir? sənə təslimsilər, sənə razı qalmalıdır. Deməli, birinci qayda budur. İkisi də eyni anda oturmalı və ikisinə də qulaq asmalıdır. İkisinə də. Birinci buna qulaq asır, sonra bunun sahibi o birisinə qulaq asır. Alimlər deyir, bunun faydası nədir? Bir yerdə qulaq asmanın. Deyir, çünki ola bilər ki, ayrı-ayrılıqda, ayrı-ayrılıqda onlar hadisəni öz istədikləri kimi danışa bilərlər. Və yaxud da ki, ola bilər ki, hansı hissəni unuda bilərlər. Amma bir yerdə olanda biri xatə eləyəndə digər neyir? Düzəldir. Yəni, qulaq asan da artıq hadisəni neyir? Olduğu kimi başa düşür. Çünki şəriətdə qayda var. Deyir ki, fəhmü sual nisbi cavab. Sualın başa düşülməsi cavabın deyir yarısıdır. Kimcə gəl sual düzgün başa düşməyibsə, cavab gözləməyin ondan. Cavabı bilən insan hökmən birinci sual düzgün başa düşməyə çalışmalı. Ona görə sualın düzgün başa düşülməsi cavabın yarısı deməkdir. Deməli, bu birinci idi ki, ikisini də eyni anda 30 durur və ikisini də qulaq asır. Deməli, 30 durur və qulaq asır. Sonra üçüncü isə mərhələdə, deməli, birinci mərhələ ikisini də 30 durur. İkisini də gətirir, ayrı-ayrılığa deyil, ikisini də eyni anda gətirir. İkinci mərhələ ikisini də qulaq asır. Birinci ona qulaq asır, sonra ona qulaq asır, sonra yenə danışılan uyğunlaşdırır. Üçüncü halda nə edir? Qərar çıxarır. Bax, hər bir ixtilafda sünnəyə qaytarmağın faydası budur ki, insan hər hansısa bir ixtilaflı olan məsələni qaytarmalıdır hakimə və hakim hər iki tərəfini dinləməli, sonra qərar verməlidir. Nəinki bu gündə qərar verəndən sonra dəlil axtarmaq lazım deyil. Yəni, bu təkcə bu məsələ aidiyyəti deyil. İttihamlara da aiddir. İttihamlara da aiddir. Misal üçün, sən əgər kimisə nədəsə ittiham edirsənsə, şəriət ona da sən qayda qoyur. Allah Rasulü buyurub ki, iddia edən nə eləməlidir? Dəlil gətirməlidir. İddia olunan nə eləməlidir? And içməlidir. Əgər bugünkü gündə iddia edən dəlildən başqa hər şeyi gətirirsə, and içir, lənət doxuyur, var yox söhüşdə söhür, namus, qeyrət, hər bir şey qatır ortaya. Ki, yalan deyirəmsə belə bil olsun, yalan deyirəm filan kəs belə bil olsun. Yaxşı, burada artıq şəriətin usulundan, kökündən çıxıblar, sünnədən uzaqlaşıblar. Belə olduğu halda sən məsələnizi həll eləyə bilərsən. Həll eləyə bilər kimsə? Yox, həll eləməyin bircə qaydası var, qardaşlar. Məsələ sünnəyə qaytarılmalıdır. Sən iddiam eləmirsən hansısa qardaşı nədəsə, tam ki, birini bidətdə, birini nə bilim, mumeydə, birini filan şeydə, birini oğurluqda, birini nəmlədə, razı, çox gözəl, iddia sənlə, dəlliv gətir. And içmək lazım deyil, and içməyi əks tərəf eləməlidir. Sən əgər and içirsən, dəlil gətirmirsən, and, lənət, hər şey edirsənsə, yaxşı, iddia olan tərəf nə eləmək, dəlil o gətirmək, onda belə çıxır. Bu sünnədə deyil axı. Həlbəttə ki, o da dəlil gətirəndə deyirsən ki, and yalan deyir, fırradır, belə eləyir, elə eləyir. Çünki o sənə aid idi. And içmək sənin payında, çünki sünnədə sənə gəlib o. Eyni ilə məsələ nəyə bənziyir? Təkvirçilərin qaydasına. Deyirlər ki, birinci təkvir elə, sonra dəlillərə baxarsan. Yəni, birinci etiqad edir ki, filan kəs kafirdir, sonra baxarsan, gör, bəlkə İslam ayı nəyəsə var, yoxsa yoxdur. Yəni, bu da həməki kimi. Birinci hökmü ver. Deyirəm, filan kəs oğrudur, sonra dəlillərə baxarsan, gör, bəlkə oğru deyil. Qardaş, hökm birinci mərhələdə deyil. Hökm axırıncı mərhələdədir. Və eləcə də, əgər məsələdə ixtilaf varsa, sünnəyə qayıtmalıdır. Yəni, bugünkü də təsəvvür edirəm ki, illər boyu uzanan, bu 2-3 ilə gedən bu fitnənin əsas səbəbi nədir, qardaşlar? Bax, məsələn elə nöqtəni buna yekunlaşdırmaq istəyirdim ki, məsələn həll olunmamasının problemi məhz məsələnin sünnədən kənarlaşmasıdır. Mən iddiam edirəm, kimisə dəlil gətirmirəm, əvəzinə isə and içmək, nə bilim, filan şey, filan şey, filan şey və and içməyi də filan kəs eləyəndə yalandan and içir. Əslində, o and içməli idi. Sən and içməli deyildin. Sən andı deyişdin, lənət doxudun, yəni heç bir dəlil filan gətirmirsən. Ona aid olan şeyləri sən elədin, indi isə davay cavab ver. Nə cavab versin? Dəlil gətirməli. Xeyr, dəlil sən gətirməlisən. Məsələ buradan kökündən uzaqlaşıb, yəni sünnədən uzaqlaşıb, həll eləmək istəsən çox gözəl, qaytarıq məsələni sünnəyə. qaytaraq məsələn sünnəyə, bəli, ittiham olunana dəlillərinizi gətirir. Əgər o sizin dəlillərinizi buna aid olmadığını deyəndə, bəli, ondan and içməlidir. Amma sən həm ittiham elə, həm and iç, həm lənət elə, həm filan şey, həm filan şey, yaxşı, onda o, onun boyuna düşəni eləyə bilməyəcək, çünki hər şey sən elədir. Onun qardaşlar, həqiqətən də, yəni bunu qısaca da olsa, yəni xatırlamaq istədim ki, yəni əlbəttə ki, hər bir məsələdə, ixtilaf olan məsələdə kitab və sünnəyə qaytarılması şərtdir. Amma bunu hamı iddia eləyir. Hamı deyir ki, qaytarın kitab və sünnəyə, qaytarın və kitab və sünnəyə. Amma mühakimə məsələsində heç bir kitab və sünnəni heç nədə görüb eləmirsən. Ancaq qeylə və qal, filan kəs filan vaxtı belə dedi, filan kəs filan vaxtı belə dedi. Qardaşım, birinci, insanın nə etiqadı, nə mənhəci emosiyayla, emosional çıxışlarla götürülmür. O emosional çıxışlara gəlincə, hamının həyatında kifayət qədər emosional halları olub. Elə bir insan olmayıb ki, onun hər hansısa bir məmurla, filan kəslə, filan kəslə belə toxuşluğu bir an gəlməsin. Hər hansısa bir problemdə olub o. Və sən də emosional çıxışlarla, o gərgin yaranmış situasiyayla, vəziyyətlə insanın əqidəsinə, mənəzinə hökum verməyin, bu da yanlışdır. Ona görə, qardaşım, hamı iddia edir kitab və sünnə? Bəli. Həqiqət odur ki, bəli, hamı iddia eləməlidir, həm o iddiaya əməl eləməlidir. Hər bir ixtilaflı məsələ kitab və sünnəyə qaytarılmalıdır. Və kitab və sünnəyə qaytarılmaq barəsində də əlhəmdülillah əhlüsünə qoyduğu şərtlər və qaydalar var. Və düzgün həll olunması üçün və tez həll olunması üçün məsələ kökündən çıxmamış, yəni öz həlli dairəsindən çıxmamış, kökündən çıxmamış məsələni kökünə qaytarmaq lazımdır. Məsələnin də kökü olan ibarətdir ki, iddiham olunana dəlillər, sübutlar gətirilməlidir və əks halda o and içməlidir və o ilə də bitməlidir. Və onun andı daha təsdiqlənməlidir. Və həmçində, yəni burada hökm var idi, Quran və sünnə kifayət qədər başqa ayətlər də var, başqa hədislər də var. Yəni, dərhal hökmü ispat olunmamış halda tətbiq eləmək barəsində kifayət qədər dəlillər var. Hətta məşhur rivayət var ki, Allah Rasulü buyurur ki, "Fədraul hudud an-nas məsətətum." Hədləri bacaran qədər insanlardan eyniyin, uzaqlaşdırın. Yəni bacaran qədər uzaqlaşdırmaq lazımdır. Necə misal üçün biri gəlir Allah Rasulunun yanına, bir qadın gəlir və bir kişinə zina elədin etiraf edir. Və Allah Rasulü deyir, "Gedin həmin kişinin yanına. Əgər etiraf eləsə nə eyniyin? Daşqalaq eləyin." O etiraf eləməsə, bu etiraf eləyən daşqılıq eləyin. Təsəvvür edirsiniz. Başqa bir rivayətdə Allah Rasulun yanına bir kişi zinada etirafda gəlir. Etirafda gəlir və yenə həmən kişi Allah Rasulu deyir ki, gedin həmən qadına göndərin. Əgər etiraf eləsə, onda daşqılıq eləyin. Etiraf eləməsə, bu oğlanı daşqılıq eləyin. Və bu oğlanı daşqılıq, o qadın etiraf eləmir, inkar eləyir və bu kişini daşqalaq eləyən zaman deməli bu ağrıya dözə bilmir və əli də yüngül bağlanır və qaçır. Əli açılır, qaçır və bunu təqib edirlər, hətta bəqinin axır tərəfində bunu tuturlar və daşqalaq eləyirlər, öldürürlər. Çünki zinada daşqalaqdır və gəlib Allah Rasuluna söyləyəndə Allah Rasulu deyir ki, əgər o qaçmışsa onu tərk eləsəydiniz. Əgər deyir, qaçmışsa onu tərk eləyərdiniz. Və fədral hudud əninəsi məstədatum ləfsi də bax bu qıssadan sonra gəlib ki, Allah Rəsulü ki, bacıran qədər uzaqlaşın. Yəni, bu adam gəldi, etiraf elədi və daşqalaq olunan zaman ağrıya dözmədi və əlindən ip açıldı və qaçdı getirsə, onu təqib eləmək lazım deyildi. Yəni, bütün bu rivayətlər hamısı hədislərdədir, qardaşlar. Və yaxud da ki, bir çox başqa rivayətlər də var ki, hansı ki Allah Rasulu bacaran qədər dərhal hökmə tələsməyib. Məsəl üçün, bir qadın gəlib zinada etiraf eləyib, amma qarında uşaq olub. Allah Rasulu deyir ki, get dünyaya 9 aydan sonra gələsən. 9 aydan sonra uşaqla gəlir.
Birincisi üzünə
baxmır. Sonra deyir, get uşaq dünyaya gələndən sonra. 9 aydan sonra gəlir, get uşaq süddən kəsilən sözdür. Artıq gələndə əlində çörək yerdi. Sonra artıq Allah Rasulu görür ki, heç almır, əmr eləyir, onu daşqalaq eləyirlər. Veya da ki, başka bir rivayette, başka bir rivayette sahabeden biri gelir ve demeli səhv eləyəmsə, o da zinada etiraf edir ve Allah Resulundan soruşur ki, yani məcnun döyülsən, içkili döyülsən, filan döyülsən, filan döyülsən. Yani özündə dediyi də şeylisən düşünürsən yoxsa yox. Yani özü dili ilə deyir ama Allah Resulü nə edir? Onu təsbitləşdirir, dəqiqləşdirir. Yani çalışmaq lazım deyil ki, kimsə nəsə deyən kimi dərhal kimsə iddiam elib, dərhal kimsə nəsə muhakimə eləsən, əzəsən, vurasan, çatdadasın, eləsən. Yəni, bütün bunlar hamısı qardaş Quran və sünnədə gəlib. Sadəcə, qardaşlar, bu mövzu geniş mövzudur. Geniş mövzudur. Sadəcə, mən bu bir neçə ayə və hədisləri istədim, bir yerə cəm edim ki, yəni, bugünkü gündə, yəni, hər bir insan başa düşsün ki, yəni, məsələnin, əgər biz Quran və sünnəyə iman gətirmişsə, Allah və ahirətə iman gətirmişsə və hər bir məsələdə özümüzü Quran və sünnəyə yönələn sayırıqsa, hər bir məsələnin çaxışmalı kitab və sünnə ilə həllinə çalışaq. Və məsələnin də həlli də məlumdur. Məsələ qayıtmalıdır kökünə, Quran və sünnəyə, yalnız həlli oradan. Yəni, onun həllini qıraqda axtarmaq lazımdır. Və biz Allah subhanə dolayı ki, Allah subhanə bizi haqqı bilib, haqqı etib eləyən qullarını eləsin. Və batil bilib, batildən qoran qullarını eləsin. Və düzün Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və aləli və səhbə əcməyin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.